Кепдер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 29 июль Кепденин шенбе күнү. Кепденин зин программабызды тыңдамага чакырыйбыз. Олор күнүн фагадын таазалыктарын тыңдаңдар. Олор менен Фермен Йогшун аны урган таңшадыр. Темир калк Кореянын лидер Ким Чон Ун 29 июлунун тутуш Абаша топурагынын өз континенталы баллистик ракеталарынын жетип билжек чагырындыгын айтты. Кимин беянаты Темир калк Кореянын дөөлөт кабарлуулугу тарапынан Пхеньян өзүнүн экинчи континенталы баллистик ракетанын сыйнак эденинен бир күн соң эфире берилди. Ресмилер ikinci raketanın birinci raketa kararını hem daş aralığa yetenliğine aittiler ve ekspertler onun Los Angeles, Chicago yal uzakluğu hem yetip bilecektiğini belirlerler. Kim bu sinoğun ören üstünlüklü bolanlığına aittı ve onun öz maksadına yetmekte Abbasani yadra yaraklarıyla urup bilir yalı olmakta ula edin bolanlığını belirledi. Trump Braden bu sinoğun oylansıksız ve hoplu bolanlığına aittı hem de Pükeniyana öz ambisiyalarının gaytavul verilmeğine getirecektiğini uydurdu. Dünya bir araklar ve sinaklar ile hayvat atmak demirgalık Koreya'nın bundan anırı kem üzün ölüştürür. Onun iktisadiyetini koğuşudur. Halkın mahrumçuluğu sezi var eder deyip Trump aytti. Birleşen Ştatlar özünün Amerikan toprağının sevittaki yaranlarının hopsuzluğunu üpçin etmek için zerur olan ehli çareler görür deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Birleşen Arap Emirliklerine doğulun bir adam 28. yılda Germaniyanın Hamburg şehrine bir dükkanına adamlara bıçaklı topulup bir adamı öldürdü. 6 adam olsa yaralı deyip German polisiye saytti. Gözü bilen gören Şayat 26 yaşındaki bir erkeğin geçip barayan adamlara topulmadığından ve tutsak edilmediğinden Allah'ı ekber deyip kıyırganlığına aytti. Berlin'e çıkan gaziyetler bu adamın polisiye bir İslam çökmününe belli olanlığını haber verdiler. DPA xabar gurulugu hoopsuzluk hakimiyetlerinin bu adamın salavistler bilen bağlanışının bardygyny ýa ýokdugyny derinleýändigini xabar berdi. Hamburg'un içeri işler ministri Andy Groth 29. yılda bu adamın hakimiyetlere bir İslam çökmününe belli bolanlygyny tasdiq etdi, ama onun cihatçı bolmanlygyny aýtdy. Aktan 28. yılını geçlik Abbasanın prezidenti Donald Trump'ın Abbasanın prezident saylaqlarına qatışanlıq varada aydılayan zatlar sebepli Rusya qarşı girilen sanksiyaları güyüşlendiriyen kanun taslamasına gol çekmek kararına gelenliğini ilan etdi. Bu qarşılmadı kavar Moskvanın bu kanun sebepli Rusya'daki Abbasa diplomatlarının sahanını düyüplü kemeltmek, şeride Rus payitahtındaki Amerikan diplomatik emlaklarının bir bölüğünü ele geçirmek bilen gaytoğul çarelerini görmek ehtimarlığını ilan etmeğinin iyi yanına kavat geldi. Bu kanunun kabul edilmeği ortiyetin karşısında onun saylaqları qatışmağı diyleyenler ve Ukrayna'daki agresiyası için bir topar güçlü sansiye girdilmek ehtimarlığını anladiyar ve bir yağday Moskova ile Washington'un arasındaki katnaşıkların hayal etmeden qoğuluşturulmak umuduna köleğe salıyar. Yoksa prezidentlik kampanyası dövrününü Trump Rusya ile katnaşıkların qoğuluşturulmağının tarafına olupdi. Eýran Abbasanyň kongresiniň Tehranyň raketa programmasyna garşy tasdiklenen täze sanksiýalaryny ýazgardy we öz raketa programmasyny dowam etdirmegi wada berdi. Biz özümiziň raketa programmamyz dol güýjünü dowam etdirýäris diýip Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Bahram Gasyminiň aýdan sözleri 29-njy ýylda döwlet kontrollugynyň telewizionda sitirlendi. Biz bu düşmançylykly we kabul edip bolmajak hereketi ýazgaryar diýip ol sanksiýalar barada aýtdy. Kademi Tehran'ın Abbasan'ın bu hareketine düşmançılıklı, yalgararlık ve kavul edip olmayacak çare hükmününe seyredecektiğini aittı ve bu ahir neticede yadra alalasığını koğuşatmak için edilen tagarlığa deyip sözünün üstünü getirdi. Birleşen Ştatların ve beylaki dünya devletlerinin 2015-nji ýyldaky yadra alalasygynda Eýran sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň deregini özüniň yadra programmasyny düýüpli çäklendirdi. Eýran özüniň sinag edýän raketalarynyň dünýä döwletleri bilen baglaşan yadra alalasygyny bolmaýanlygynyň sebäbi olaryň goranyş maksatlydygyny öňe sürýär. 29-njy ýylda 5-nji adyo öýünleriniň başlanmagyna 50 gün galmak münasibetli Aşgabat şäherine ähli transport gatnaglary deňeli ýatyrylyp, diňe tigirli harakete hemde döwlete degişli jemgyýetçilik awtolaglarynyň we döwlet taksilarynyň hereketine ruhsat berildi. Döwlete degişli awtolaglaryň hem döwlete degişli taksilaryň hem şäher ýylat üçin ýeterlik değerli görnýär. Durulgolarda yol kurallarını adamlar sağatlap avtobusa karıştılar deyip adatlığın havarçısı Aşgabat'tan havar verdi. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan urwa. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly adatlygyň web saýtynda iň köp okulan makalalar Türkiýeye gelýän türkmen sanlylaryň sanynyň artýanlygy, Aşgabatda million dollarlyk kar toýunyň üstüniň açylmagy barada habarlar boldy. Şeýle-de Aşgabatda hereketiň diňe welesipedlerde amala aşyrylýardygy. Aşgabatyň iş ýüzünde ýapyk şäherine öwrülmegi barada habarlar köp okuzy çekdi. Taliban bir türkmen sanı ola iki trağın merkezine ele dağıtlı havar kem köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sanın gün orta gününe oranına İslam devlet toparının 4 şühölü sevgüsçüsü saklanına atlı havar olsa bu kepte en köp dinleyici toplan gepleşiklerin bir